Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, mulțumim că ne ascultați. La microfon de Ana Răilanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Vineri 12 iunie, în calendar ne așteaptă temperaturi tropicale astăzi, când vor trebui suportate maxime de 30 de grade, mai ales în localitățile din centrul țării. Așadar, sunt promise 25 de grade la Briceni și în alte localități, cum spuneam, 30 de grade în capitală, iar la Cahul și împrejurim este prognozată o medie de 28 de grade. Încet, dar sigur, ne-am apropiat de finalul campaniei pentru localele din 14 iunie. Potrivit legislației, astăzi este ultima zi în care concurenții electorali mai pot face agitație. Mai multe despre scrutinul de duminică. Dar și campania care tocmai se încheie aflăm peste câteva minute de la secretarul Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir. Cu specific electoral este și rubrica semnată de scriitorul Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul, care constată că în Republica Moldova concurenților tare le mai place să vină la întâlnirile cu cetățenii însoțiți de cântăreți.
Și de ce mai e nevoie de cântece și distracție? Parcă nu se poate discuta cu alegătorii fără melodii? De ce conversația dintre candidat și alegător trebuie să se desfășoare pe un fundal muzical? Alegerile sunt o chestie serioasă sau un prelej pentru veselie?
Realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției, tot atunci răsfoim presa. De vineri, situația de la Banca de Economii rămâne în continuare incertă, constată Victor Ciobană în Ziarul Național, iar Tudor Cojocariu de la Timpul explică de ce nu mai vrea să voteze, mai multe în revista presă îngrijită de Tamara Grejdeanu. La început însă ascultat știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim din studioul postului nostru de radio de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Diana! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Premierul Moldovei a fost audiat ieri de procuror și a spus că va da la un moment dat mai multe informații despre acest subiect. Ambasadoarea Statelor Unite la ONU a acuzat la Kiev Rusia că îi instruiește, înarmează, finanțează și luptă alături de rebelii din estul Ucrainei. În strategia de apărare a României pentru următorii 4 ani se vorbește despre amenințările reprezentate de acțiunile destabilizatoare din vecinătatea estică. Și Fondul Monetar Internațional spune că e gata să facă plăți mai departe către Kiev, chiar dacă Ucraina nu ajunge la o înțelegere cu creditorii săi pentru reeșalonarea datoriilor. Acestea sunt știrile dimineți. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Toate secțiile de evidență și documentare a populației, ale întreprinderii de stat registru, vor activa duminică 14 iunie după un program prelungit, informează agenția Mold Press. Decizia a fost luată pentru ca alegătorii din scrutinul local de duminică să poată obține actele de identitate necesare pentru participarea la vot. Astfel, birourile instituțiilor vor fi deschise de la ora 7 până la ora 21. Premierul Moldovei, Kiril Gaburici, a fost audiat ieri de procurori în cazul dosarului diplomelor sale de studiu. El a răspuns la întrebări preț de peste o oră și după audier nu a făcut declarații presei, dar a anunțat că va organiza un briefing despre acest subiect, fără să precizeze însă și când anume. Ambasadoarea Statelor Unite la ONU, Samantha Power, a acuzat Rusia că îi instruiește, înarmează, finanțează și luptă alături de rebelii proruși împotriva forțelor guvernamentale în estul Ucrainei. Ambasadoarea americană a făcut aceste declarații la Kiev, unde a dat asigurări și că Statele Unite sprijină în continuare respectarea înțelegerilor de la Minsk în ciuda repetatelor încălcări ale acordului de încetare a focului. Samantha Power a spus că cele mai multe încălcări ale acordului vin din partea separatiștilor, care folosesc din continuare armament greu care inițial fusese retras. Misiunea OSCE din Ucraina a acuzat atât forțele guvernamentale cât și pe separatiștii proruși de încălcarea acordurilor de la Minsk. Rusia neagă în continuare orice amestec în luptele din estul Ucrainei. Noua strategie de apărare a României pe perioada 2015-2019, document ce urmează să fie trimis de președinție Parlamentului spre aprobare și care a fost văzut de jurnaliștii de la site-ul hotnews.ro, menționează la primul capitol, cel de amenințări, acțiunile destabilizatoare din vecinătatea estică, fără a numi însă și țara răspunzătoare de aceste acțiuni. Trimiteri explicite la politica Moscovei apar însă în alte capitole ale strategiei, cele în care se vorbește despre conflictele active din regiune și deteriorarea relațiilor dintre Alianța Nord-Atlantică și Rusia. Pentru România, garantul de securitate este reprezentat de apartenența la NATO. Potrivit sursei citate, documentul critică politica Rusiei în zona Mării Negre, cităm, conservarea conflictelor înghețate și anexarea Crimeei. Într-un alt capitol al documentului se arată rătăcităm din nou, Federația Rusă încearcă să-și consolideze statutul de putere pe plan regional, acțiunile sale afectând stabilitatea regională și parcursul european al Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei. În strategia de apărare a României nu se vorbește despre vreun pericol reprezentat de corupție, scrie site-ul hotnews.ro. Parlamentul de la București va vota astăzi asupra unei moțiuni de cenzură introduse de opoziția liberală împotriva guvernului social-democrat al premierului Victor Ponta. Într-un interviu acordat agenției de presă Bloomberg, premierul de la București se arată încrezător că Parlamentul va respinge moțiunea. Moțiunea, intitulată Victor Ponta demis pentru exces de putere prin blocarea alegerilor, dreptul la vot nu este o lozincă, a fost semnată de 183 de parlamentari. Pentru ca guvernul să cadă, opoziția are nevoie de 279 de voturi, adică de o majoritate calificată, iar potrivit presei de la București, PNL și susținătorii moțiunii ar avea peste 240 de voturi garantate. Și Fondul Monetar Internațional a anunțat că va continua să ajute financiar Ucraina, chiar dacă Kievul nu a ajuns la o înțelegere cu creditorii externi pentru restructurarea datoriilor. Purtătorul de cuvânt al femeii a declarat că este crucial pentru Ucraina să ajungă la o înțelegere cu creditorii săi, dar femeii va putea să continue să facă plăți din programul său de împrumuturi cu Ucraina. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, doamnelor și domnilor! Mai multe știri găsiți la europalibera.org. Pe lângă noutățile zilei, vă propunem să căutați documentarele realizate de echipa TV a postului nostru de radio. În emisiunea din această seară, transmisă la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 17.45, colegii noștri vă invită să aflați care sunt cele mai importante probleme ale satelor și orașelor Moldovei și ce așteaptă oamenii de la viitorii primari și consilieri.
Seara, după orele 6-7, merg zilnic peste acest râu Băcș. Eu miros imposibil de mers, de respirat. Să respiră mirosul ăsta tot satul Bulbaca.
Ați încercat să scrieți undeva plângeri?
Nu mai răzbat hârtiile și plângerile noastre nicăieri până să apuci noi măsuri concrete.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45. Pur și simplu privește-ne.
Diana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și spunea mai devreme, campania electorală pentru locale este pe ultima sută de metri. Duminică urmează să fie aleși edilii din 898 de primării și reprezentanții în consiliile locale și raionale. Despre problemele din timpul campaniei am discutat în ajun cu secretarul Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir.
În fiecare scrutin, concurenții electorali devin din ce în ce mai inventivi, își ajustează, în primul rând, mesajele electorale la așteptările alegătorilor, în al doilea rând, își modernizează mijloacele de comunicare cu alegătorii. Dar din punct de vedere al încălcărilor, eu aș zice că în acest curtin încălcările au devenit mai puține, concurenții electorale au devenit mai prudenți. Cred că pornind de la precedentul pe care l-am avut în alegerile parlamentare trecute, când un concurent electoral a fost exclus din cursă, în această campanie majoritatea concurenților sunt foarte prudenți, cel puțin din punct de vedere al finanțelor folosite în această campanie.
Îmi aduc aminte, Comisia solicitat concurenților electorale Partidul Socialiștilor și Partidului Politic Partidul Nostru să prezinte documente confirmative privind sursa mijloacelor bănești raportate la CEC. Cu ce s-au soldat această cerere?
Aici, dacă vreți, trebuie să continuăm discuția începută la primul subiect și sub acest aspect concurenții au devenit mai inventivi. Vorba este că legislația a prevăzut foarte clar modul de raportare a donațiilor primite de partide. Însă cotizațiile membrilor de partid care sunt acumulate pe parcursul anului inclusiv în perioada celor două luni care coincid cu campania electorală, a rămas cumva nereglementată. Din acest considerent, unele partide acum, de fapt, își camuflează donațiile membrilor sub formă de cotizații pentru a scăpa de transparență, pentru a scăpa de obligația de a raporta toate datele de identificare a persoanelor. Deci noi ne-am alarmat când am văzut că partidele politice acumulează milioane de lei sub formă de cotizații de membru și le varsă în fondurile electorale și pentru a asigura egalitatea de tratament am socotit necesar de a cere acelor partide date suplimentare despre persoanele fizice care cotizează cu sume mari de bani. Pentru că am observat o discrepanță enormă între sumele cu care cotizează unii membri în raport cu alți membri. De exemplu, dacă un membru de partid cotizează cu sume infim de mici, de exemplu 10 lei pe lună, alți membri de partid cotizează cu sume exorbitant de mari, cum ar fi 30.000 de lei pe lună, 180.000 de lei pe lună și tot așa mai departe.
Și să înțeleg că deja în aceste cazuri Comisia poate interveni și Inspectoratul Fiscal.
Noi acum suntem în proces de verificare doar a finanțelor folosite în această campanie, dar nu se uita de faptul că de la 1 ianuarie 2016 intră în vigoare alte prevederi ale legii care au fost deja adoptate și au fost publicate, doar că vor intra în vigoare de la 1 ianuarie. Și aceste reglementări țin de raportare financiară anuală a partidelor politici. Ori de la 1 ianuarie, partidele politice care au participat la alegeri și au obținut anumit rezultat vor putea pretinde la anumite sume de bani din bugetul de stat. Și pentru ca să fim siguri că oferim acești bani subiectelor onești, noi până atunci urmează să ne pregătim foarte bine baza noastră normativă. Partidele politice de pe acum sunt puse prin intervențiile noastre pe picior de egalitate unul față de altul, ca să nu avem pe urmă contestări după 1 ianuarie. Noi, într-un fel, acum, cu ocazia acestor alegeri, ajutăm partidele politice care colectează cotizații de membru de la membrii săi să-și îmbunătățească, să-și reglementeze cumva pe interior această acțiune de colectare a banilor și să-și pregătească documentele, pentru că după 1 ianuarie, repet, aceste partide vor trebui să raporteze la comisie despre activitate financiară pe anul trecut, adică pe anul în care ne aflăm
2015.
Acum. Nu atunci, după 1 ianuarie, vor trebui să-și facă regulă. Ele își fac acum regulă în documentele lor interne și atunci vor trebui doar să prezinte sub formă scriptică toate aceste activități.
Domnule Volentire, pe 14 iunie oamenii aleg nu doar primarul, dar și consiliile locale în unele situații raionale. Dacă puteți să ne explicați, de exemplu, în satul Horodiște, din raionul Călăraș, câte buletine de vot va trebui să îndeplinească alegătorii? Ori situația nu este ca la parlamentare când se alege concurentul electoral de pe un singur buletin de vot.
Pentru fiecare tip de scrutin, alegătorul primește câte un buletin de vot. Respectiv, în satul Horodiște, cum ați spus, raionul Călăraș, au loc simultan trei scrutine. 1. Alegerea primarului din sat, 2. Alegerea consiliului local din sat și 3. Alegerea consiliului raional din raionul din care face parte satul Horodiște, în cazul dat Călăraș. Deci alegătorul din acest sat va primi 3 buletine de vot pentru a exprima opțiune pentru 3 autorități publice locale de diferit nivel. Iar în alte localități, cum ar fi localitățile din suburbiile municipiului Chișinău, alegătorii pot participa la alegerea 4 autorități publice locale. Consiliul local din sat, primarul din sat și Consiliul Municipal, respectiv primarul general al municipiului Chișinău. Deci situația diferă de la o unitate administrativ-teritorială la alta în funcție de câte autorități publice locale funcționează în acea unitate administrativ-teritorială. Deja oamenii sunt obișnuiți cu această procedură. Din anul 95, cel puțin, noi avem alegeri locale după același model. Doar că între timp am avut consilii județene în loc de consilii raionale, acum iarăși avem consilii raionale, dar în fond situația nu s-a schimbat. Alegătorul exact știe câte buletine va primi și mai mult decât atât, noi avem grijă ca să nu se zăpăcească alegătorul, tipărim buletinile în diferite culori, ca să se distingă acestea.
Până când pot face agitație electorală concurenții înscriși în liste și cine verifică cât de onești sunt, mai ales în teritoriu?
Concurenții electorali pot face agitație electorală până cel târziu ziua de vineri, ora 12 noapte. Deci ziua de sâmbătă și duminică, agitația electorală sub orice formă este strict interzisă.
Miercuri, guvernul a aprobat alocarea sumei de peste 15 milioane de lei din fondul de rezervă pentru desfășurarea alegerilor locale. Potrivit ministrului finanțelor, în 2011 au fost cheltuite 44 milioane. Astăzi se pare că CECU are nevoie de 80 de milioane. Cum se explică această majorare de cheltuieli?
În primul rând, cursul valutar s-a schimbat. Valuta națională s-a depreciat cu 50%. Asta a afectat în mod direct toate procurările. Iar noi procurăm de la benzină până la hârtie pentru tiparul buletinilor de vot, tot felul de rechizite de birou și așa mai departe, plata funcționarilor electorali angajați iarăși s-a mărit, pentru că calculul pornește de la suma salariului mediu pe economie stabilit, iar în acest an el este mai mare deja decât acum 4 ani. El în fiecare an, de fapt, este într-o creștere permanentă. Dacă, de exemplu, anul trecut a fost 4.200, în anul curent deja este vorba de 4.500 cu 300 de lei. Deci, la an la an, acest salariu mediu pe economie crește, iar în final și remunerarea membrilor organelor electorale crește. Pe de altă parte, în 2011 noi nu am avut operatorii angajați pentru înregistrarea alegătorilor, iar în acest an, al doilea scrutin consecutiv după alegerile parlamentare, noi vom avea această armată de operatori angajați. În afară de asta, au mai apărut și alte articole de cheltuieli, ceea ce în final a condus la majorarea cifrei respective.
La final de interviu, ce mesaj ați avea pentru alegătorii din Republica Moldova?
Îndemn alegătorii, în primul rând, să-și facă conștiincios datoria de cetățean, să meargă la alegeri și să voteze conștient.
A fost secretarul Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir. Doamnelor și domnilor, duminică, 14 iunie, fiți alături de Radio Europa Liberă. Pentru a afla cum se desfășoară alegerile locale, vă oferim emisiuni speciale cu reportaje din teritoriu și analize despre mersul scrutinului. 7 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Diana Răilanu. Despre ignoranța turiștilor vorbește eurodeputatul Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent. Îl ascultați în partea a doua acestei emisiuni alături de rubricile tradiționale Realitatea cu amănuntul și Revista Presei. Până atunci, cu sinteza știrilor, revine Oana Serafim.
Ambasadoarea Statelor Unite la ONU a acuzat la Kiev Rusia că îi instruiește, înarmează, finanțează și luptă alături de rebelii din estul Ucrainei. În strategia de apărare a României pentru următorii 4 ani se vorbește despre amenințările reprezentate de acțiunile destabilizatoare din vecinătatea estică. Fondul Monetar Internațional spune că e gata să facă plăți mai departe către Kiev, chiar dacă Ucraina nu a ajuns la o înțelegere cu creditorii săi pentru reeșalonarea datoriilor. Parlamentul de la București va vota astăzi asupra unei moțiuni de cenzură introduse de opoziția liberală împotriva guvernului social-democrat al premierului Victor Ponta. Statisticile oficiale ale Rusiei date publicității ieri arată că numărul rușilor care trăiesc sub pragul sărăciei a crescut cu peste 3 milioane în primele 4 luni ale anului, ajungând la aproape 23 de milioane, adică aproape 16% din întreaga populație a Federației Ruse. Pakistanul a ordonat ca Organizația Internațională Salvați Copiii să părăsească țara pentru ceea ce regimul de la Islamabad consideră a fi acțiuni antipakistaneze. Și Fondul Monetar Internațional a anunțat aseară că delegația sa a încheiat discuțiile la Bruxelles cu reprezentanții Greciei fără vreun rezultat, invocând faptul că distanța față de poziția Atenei este prea mare pentru a putea fi acoperită. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă vă îndemn să accesați blogurile de autor îngrijite bună oară de jurnalista Natalia Morari, scriitorul Vladimir Beșleagă sau expertul Institutului de Politică Mondială de la Kiev, Leonid Litra.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Potrivim ceasurile la 7:20, când continuăm cu o revistă a presei îngrijită de colega mea Tamara Grejdeanu. Tamara, bună dimineața!
Bună dimineața! Tudor Cojocariu reflectă asupra contextului politic al alegerilor locale din 14 iunie, într-un material publicat în ziarul Timpul. Autorul scrie că partidele de la guvernare sunt compromise prin faptul că gerează un guvern condus de un premier fără integritate și care a fost cocoțat în funcție cu ajutorul voturilor comuniștilor. O deducție logică, în opinia sa, este faptul că PLDM, PD și PCRM ar putea institui o coaliție similară și în Consiliul Municipal Chișinău. Nu există nicio garanție că cele patru partide nu se vor coaliza local, continuă acesta, adăugând că modificarea arcului puterii a fost admisă de toți liderii politici actuali. Despre situația băncii de economii scrie în ziarul național Victor Ciobanu. Editorialistul remarcă faptul că după ce premierul Gaburici a anunțat că BEM va fi lichidată, liderii Alianței de Guvernare au ieșit cu declarația că aceasta va fi naționalizată. Ori lichidarea și naționalizarea nu e deloc același lucru. Procedurile de realizare, consecințele și costurile fiecărei variante sunt diferite, notează autorul. El scrie că principalul argument în favoarea lichidării este că aceasta este o condiție a FMI, iar Republica Moldova are nevoie ca de aer de semnarea memorandumului cu Fondul Monetar Internațional, continuă autorul, și notează că asta înseamnă deblocarea finanțării externe, care constituie cam a cincea parte din buget. Intenția guvernanților de a naționaliza Banca de Economii este analizată și de jurnalistul Vitalie Călugăreanu într-un material pentru Deutsche Welle. Autorul citează mai mulți experți economici care susțin că dacă nu va exista o rezistență puternică din partea societății civile în măsură să blocheze inițiativa de naționalizare, datoria de miliarde de lei pe care Banca de Economii o are față de Banca Națională a Moldovei va trebui achitată din contul cetățenilor. Bunăoară, expertul Roman Chircă susține că de pe urma naționalizării băncii de economii vor avea de câștigat doar acționarii privați, care la moment dețin acțiuni fără valoare, iar astfel ar putea obține bani și avantaje. Am încheiat citatul.
Mulțumim, Tamara Grejdeanu. Mai multe doamnelor și domnilor găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În Republica Moldova nu e ca pe alte meridiane. În Republica Moldova concurenților electorali tare le mai place să vină la întâlnirile cu cetățenii însoțiți de cântăreți. Și de cele mai multe ori, melodiile vedetelor recente cu voci catifelate sunt ascultate cu mai multă plăcere decât promisiunile politicienilor. Să reflectăm nițel, stimați ascultători. Vă să zic că vine un ditamai candidat să le vorbească oamenilor despre planuri, despre cum vrea să le facă viața mai frumoasă. Candidatul acela e doldora de idei și de soluții. El știe cum și ce să facă. El știe care sunt așteptările oamenilor. El vine cu proiecte frumoase, proiecte care vizează cotidianul cetățenilor. Prin urmare, oamenii îl vor asculta cu gurile căscate. Și de ce mai e nevoie de cântece și distracție? Parcă nu se poate discuta cu alegătorii fără melodii? De ce conversația dintre candidat și alegător trebuie să se desfășoare pe un fundal muzical? Alegerile sunt o chestie serioasă sau un prelej pentru veselie? Există părerea că masele nu ar veni să discute cu candidații dacă aceștia nu ar fi însoțiți de vedete recente. De aceea politicienii trebuie să le plătească bani cântăreților. E adevărat că melodiile atrag oamenii, dar dacă tu ai proiecte serioase, dacă ești un colos al premenirii, mai e nevoie de un fundal muzical artistic? Mai există și o altă părere, că politicienii și vedetele recente au nevoie unii de alții, că fără onorarele candidaților, vedetele ar duce-o rău, că e așa, că e altfel. Eu unul sunt descumpănit și nițel dezgustat, ori de câte ori văd promisiuni electorale pe fundal muzical.
Despre o latură mai puțin cunoscută a turismului vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Se vorbește mult despre teroriștii sinucigași, care se aruncă în aer și ucid oameni nevinovați în locuri de mare aglomerație. Din păcate, se discută mai puțin despre o categorie destul de numeroasă și de îndărătnică. Nu mai e vorba de teroriștii sinucigași, ci de turiștii sinucigași. Mii și mii de turiști, în marea lor majoritate occidentali, continuă să sosească săptămânal în zone de mare pericol, din Libia și Egipt până în Siria și în Pakistan. Fără să știe, toți acești oameni se oferă să devină ținte vii pentru teroriștii de toate tehnicile și convingerile. Ultimul exemplu a venit acum câteva zile de la Luxor, în Egipt. Problema acestor oameni e ignoranța arogantă. Toți manifestă o nepăsare totală și veselă față de ce se petrece în restul lumii. Cumva, țările vizitate sunt datoare să fie cu minți și blajine pentru a le înlesni vacanța. Mai mult, chiar dacă am admite că nimeni nu e obligat să știe unde se duce, turiștii ignoră fără probleme și avertismentele oficiale care încearcă să-i prevină din timp. Evident, ar fi bine ca totul să fie bine pe lume, dar lumea nu ascultă de nevoia de vacanțe altora. În cele din urmă, prea mulți oameni plătesc cu viața pentru că nu se obosesc să știe lucruri minime despre locurile pe care vor să le viziteze. Asta într-un moment în care nu e nimic mai ușor decât să te lămurești cum stau lucrurile într-un loc sau altul al lumii. Turismul fără griji devine complicele teroriștilor și face prea multe victime. E prea ieftin. O viață e totuși mai importantă decât o vacanță. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
La Baku încep astăzi primele jocuri europene, în timp ce 6.000 de atleți se pregătesc să concureze în 20 de discipline la complexe sportive nou-nouțe, activiștii încearcă să atragă atenția asupra încălcării drepturilor omului de către regimul autoritar al președintelui Ilham Aliyev. Alexandru Eftode prezintă în rezumat relatarea corespondentului Europei Libere, Toni Veselovski.
Când Comitetul Olimpic European a anunțat că ar vrea să organizeze jocurile europene, așa încât și Europa să aibă jocurile proprii ca toate celelalte continente, Azerbaidjanul a fost singurul care și-a exprimat dorința de a găzdui competiția inaugurală. Costurile ridicate i-au speriat pe ceilalți, dar țara caspică, exportatoare de resurse energetice, care pierduse deja două competiții pentru găzduirea jocurilor olimpice, a văzut în noile jocuri europene o șansă. Autoritățile cred că găzduirea lor va spori prestigiul Azerbaidjanului, va atrage turiști și afaceri străine. Dar mulți văd în asta un truc al regimului azer pentru a albi imaginea țării criticată din cauza situației drepturilor omului. Nimeni n-ar trebui să fie prostit de spoiala și luxul show-ului internațional pus în scenă de Azerbaidjan, spune John Dalhuisen, directorul pentru Europa și Asia al Amnesty International. Această organizație pentru drepturile omului împreună cu alții au estimat că în închisorile azere s-ar afla aproximativ 100 de deținuți politici, inclusiv jurnaliști și oponenți ai regimului președintelui Ilham Aliyev. În semn de protest, Parlamentul European a cerut într-o scrisoare oficialilor Comisiei Europene să nu participe la jocurile europene organizate de regimul de la Baku. Președintele azer Ilham Aliyev a dezmințit mereu că regimul său ar încălca drepturile omului, dar marți a coborât ștacheta, spunând, potrivit presei locale, că cei care îl critică se referă mereu la standardele europene, care sunt desigur cele mai înalte. Noi aplicăm totuși standardele azere, a spus Aliyev. Jocurile europene vor dura 2 săptămâni și se va concura la 20 de discipline, 16 olimpice și 4 suplimentare, anume fotbal pe plajă, basket, 3x3 pe jumătate de teren, karate și sambo. În premieră, la o competiție sportivă internațională vor participa sub propriul drapel sportivi din Kosovo. Jocurile sunt și o ocazie de comunicare între Azerbaidjan și Armenia rivală, care își trimite și ea atleții la Baku. O inovație este și aceea că Azerbaidjanul acoperă toate cheltuielile de deplasare și cazare ale tuturor echipelor de atleți și antrenori. Dar viitorul jocurilor europene este incert. Săptămâna aceasta s-a anunțat că Olanda, singura țară care și-a exprimat dorința să găzduiască ediția următoare în 2019, se retrage din cauza costurilor mari.
corelatară semnată de Alexandru Eftode, punem punct ediției matinale a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Odnoclasnicii căutând pagina Aici Radio Europa Liberă. Dacă dați un like paginii noastre pe Facebook sau ne trimiteți o cerere de prietenie pe Odnoclasnicii, veți putea distribui și comenta interviurile și relatările postului nostru de radio. Atât pentru astăzi, sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi. Aici Radio Europa Liberă.